James chapter 5. Belek posanga ere pare ga waine ila pagimi panuatua le midanga sisid busa. Gimi manta atang tanga asolil ngan amikaronga kulupulupu toa teta pare ga iwot ngan gimi. Le midanga sisid imotmot. Begid naus tianyan ami barikia. Le mipat gold ga silver yenano mole ga ayasapur iwot ngan. Ta ayasapur tone ga i pasolan le mi mogal bura ga i wot masayai. Ta deo ga i panas gimi ngan karonga tone mambe dinga i salava gimi. Ngan ta teta pare, aro murrei ga murrei tau ga i wot. Pe gimi asuk-suk sapayan le mi pat ga danga sisid. Gid panuato ti voko pa gimi ngan baranga ami an ga dadangai. Gimi a ol gid tutu i mau. Be ega. Pat toa gimi adangadangan pagid ene i pasolan lemi mogal bura ga iwot masayai. Ene mambe payayanga itanga i ansavan deo matua soke tau. Ta e hilongu led tandangana. Muga iga inam, lemi maronga tanu yai kemi tau ta iman lemi tin gelgel aya kekelen. A papatuv gimi mulian mambe panua ti papatuv masila mur ga kusta ti totui. Gimi a pamarid gir panua tututui ngan posanga sapayan, be ti koli le mi karonga payamau eta mau, be gimi a rau gir gati mate. Tota waiwaik. Manta a marid matua ngan ami karonga kulupulupu, ta asanga sanga maro nele namanga. Gimi awatai. Dadanga itama I lolo matua ga I mamaro, ta I sangasanga awara ga aro ti kakaro let naurata ga ila I rangrangan anga I tautau I wot kemi dadangai. Gimi pare, manta a pamatua lolumi nganami karunga kulupulupu ta a sangasanga maron. Nganta teta pare ega inam. Waiwaik, I rangrangan a ririak pol ngan gimi mau. Ngan karo ta a marid ngan posanga. Ngan sa maron to I pamarir gid panwa ngan posanga, eita I marmarir atama yawai. Waiwaik, matami nanan gid panwa to ti bara deo I yawa mugayai. Gid ti bara yiyinga I mata erega ere ngan posanga to ti karo ngan maron yera. Beti marir matua ngan. Gimi manta a marir matua lale ere mambe gid pare. Ega. Gita tawatai mambe karonga kemi tau ga I wot ngan gid panuatoa ti marir matua ga ti asal ar karonga kulupulupu. Be gimi alongo yopai a ninipunga pare. E I bari yiyinga I mata erega ere, be I marir matua ngan. Ta gimi agerrasawa karonga maroni karongan luanga e. Ngan sa maron e abalolo isataya ga uruan nga aya. Waiwaik, manta matamina nandanga kape tauga waini. Wanga aposa tautaunga ngan karonga ere awanga akaro, yurangranga na wato deo yera ngan pamatuanga lemi posanga mau. Be yurangranga na wato danga etatanu yae ngan pamatuanga lemi posanga mau pare. Be manta akeoga, be, gaugana karo. Wanga mau akeoga, gaugana karo mau. Posanga toa berane ikaranga. Ngan karo ta deo I panas gimi. Yave ete ngan gimi aya karonga kulupuna, manta I raring. Be yave ete ngan gimi itini gelgelna, manta I karo baunga ngan suanga maroni eda. Be yave ete ngan gimi I divalna, manta I vava gir maridnga ngan yawa kalereton Kristus ga tinampan, Ta ti sama bure ga idaenga ne ta ti raring an luanga e ngan maroniera. Ta raring toa ti karong an let karonga lolo matua aya, ene ga I kemi yava toa aya divala. Ta maron ga I peye mulian. Be wanga ele karonga sat eta, ene maron ga I samum. Tota gimi kelere kelere, manta awawa pol ngan gimi ngan lemi karonga sasat. Ta akaro raring an luanga waiwai mi ta irangrangan aot kemi. Yava tutui ele raring I urakape ta aya anga ga iwot. Elijah e yavava mambe gita. Be I urapakpakia ngan ele raring ta iveta deo ngan ipakala awara. Tota awara itap mau ga irangrangan rai tolga taiko lima ga ere. Ga kusta irraring pare, ta deu ikaro ga awara itap ta gid anga I para ga I daitanu yai pare, ta itautau I wot. Waiwaik, wanga wai mi eta I susu ngan deu ele erap ta itnan posanga tautaunga, be yava eta ngan gimi I lua e ta I puli lolo, manta matmi nanan posanga ga waini. Yava sai toa I lua yava karunga sat aya toa I susu ngan deo ele erap ta I lua e mulian. E I bare e mulian ngan matenga. Tangan karunga toa ne, deo ga I samu mele karunga sasat busa.